Náš svätý, svätý, svätý Bože Oče, chceme ti poďakovať znovu za to, že sme živí a zdraví, že sme sa mohli stretnúť na tomto mieste. Ďakujeme ti, že i keď mnohokrát sme hľadeli tvárou v tvár smrti, či už blízko našich milých, alebo i našich bližných, kde nebolo východisko, Pane Ježiši, my ti ďakujeme, že ty si bol na tejto zemi. Že ty si zlomil moc smrti, a to tým, že si zlomil v prvom rade moc hriechu. My ti ďakujeme, že ty si víťaz nad smrťou. Ďakujeme ti za Golgatu, ktorá je nielen pamätníkom tvojej lásky, ale pamätníkom víťazstva. A pretože si nezhrešil, ani smrť nemala nad tebou moci. Ďakujeme ti, že ty si ten, ktorý máš kľúče hrobu, ale i života. Že ty si vzkriesenie i život. Ďakujeme ti, že v tebe môžeme mať nádej, istotu, že v závere dejín pravda naozaj zvíťazí. Ďakujeme ti, že ťa máme, že ty si ten, ktorý každého z nás prijímaš takého, aký sme. Ďakujeme ti za to, že tvoj otec sa na nás díva cez teba. Že ty si sa stal našim bratom. Tým, ktorý je predbehún do kráľstva Božieho. A my chceš, aby sme nasledovali tvoje šlapaje. My ti ďakujeme, že i dnešný večer tvoj duch bude pôsobiť na každého z nás. Že to bude on, ktorý nám bude otvárať tvoje slovo a i našu myseľ, aby ty si mohol osloviť každého z nás, posilniť, povzbudiť a ukázať nám tú najkrajšiu nádej, ktorú nikto z nás nemôže dať, ktorú môžeš dať a vliať do našich srdc len ty. Prosíme, buď medzi nami. My ti ešte raz ďakujeme za to, že môžeme sa dívať v tejto beznádeji s nádejou na plný život na tejto zemi v tebe, Pane Ježiši, ale na ten skutočný život, pre ktorý si nás stvoril s tebou vo večnosti. K tomu nám daj silu, aby sme všetko pre to urobili z našej strany, aby nikto z nás nechýbal ani z našich milých. O to ťa vrúcne prosíme. Prosíme, aby tento večer bol krokom na ceste za tebou. Amen.
Nádherný názov dnešnej lekcie. Kristus víťaz nad smrťou predznačuje, že budeme hovoriť práve o našom pánovi v súvislosti so smrťou. V zjavení v 1. kapitole v 18. verši sa nám predstavuje slovami: Ja som prvý a posledný a ten živý. Bol som mŕtvý a hlasom živý na veky vekov. Amen. A mám kľúče pekla i smrti. Spomínam si už od detstva, že v našej rodine sa tradovali také zvláštne príhody. Po otcovej strane to bola evanjelická rodina a z jeho strany jeho pomáhali vychovávať, pretože bol polosírota, strýko s tetou, a to boli takí zbožní evanjelickí starší ľudia a proste taká náboženská rodina to bola. No a oni hovorievali, alebo mali názor, že človek, keď zomrie, tak určite dá o tom vedieť a príde sa rozlúčiť. A dá to nejak na javo tej rodine. A rozprávali, čo všetko pozažívali s tom, a že to funguje ako. A otec hovoril, že teda on to bral na ľahkú váhu, ale veru, že sa stalo, keď bol doma, sám, býval v Trenčíne, a že bol v inej izbe a zrazu ohromný rachot v kuchyni, ako keby kredenc niekto zhodil, a on prišiel tam celý vystrašený, že čo sa tam stalo, a kredenc stál kľudne na svojom mieste a všetko v poriadku. A rozmýšľal, prvé, čo ho napadlo, bolo, čo si sa stalo, niekto zomrel. A za chvíľu, ako premýšľal a čakal, za chvíľu buchot na dvere. Vybehne von, pozerá a nikde nikoho. No, už vedel, hovorí, určite niekto zomrel. No a na druhý deň prišiel poštár s telegramom, so správou, že zomrel ten a ten, áno, jeho príbuzný. A hovorí, tak to je jasné, že ten mŕtvý sa príde vždycky rozlúčiť. A viem, ako detsko som to počúval, a mi také zimomriavky skákali po chrbte, keď som to počul. Ale nerad som o tom hovoril, tak sa o tom moc nespomínalo. No až stalo sa, že teda ja som uveril, že Pán Boh existuje a začal som sa rozprávať s tým strýkom a s tou tetou hodne o tom. No a otec ten zase bol jednoznačne ateista. A stalo sa to, že ten strýko dostal rakovinu plúc a zomieral v nemocnici v Trenčine. Ja som sa tak dostaral o neho, chodieval som za ním, pomáhal som, jak som vedel. A veľmi dobre sme si rozumeli. On ma povzbudzoval, jediný z celej rodiny mi vlieval elán a hovoril, drž sa, nedaj sa čertom, bojuj. A tak ma ozaj ohromne povzbudzoval. A on zomrel. A pretože býval v takej dedinke 30 km od Trenčína, takže sme tam boli aj v deň toho pohrebu. On bol doma v jednej izbe vystretý. No a keď sme ho pochovali v jeden deň, tak ja som v tú noc spal na jeho posteli, áno, v tej izbe. A v tej jeho izbe na jeho posteli, ja som ako nemal problém s tým, vedel som, že on nemôže prísť a rozlúčiť. Takže ja som bol kľudný, áno. A prečo nás bola, totiž to bolo tak, že celá rodina bola tam v tom domenu a každá posteľ sa potrebovala využiť, no a nebolo nikoho, kto by si tam lahol, tak som tam bol ja. Tú noc. A spal som ako v celku v kľude až do 3:15. O 3:15 prišla teta a zobudila ma. Tá jeho sestra, s ktorou žil. Sedla si na posteľ a budí ma. Hovorí, Bohuško, stávaj. Striko sa prišiel rozlúčiť. A ja taký rozospatý hovorím, kto prišiel? No, ja som ti hovorila, že on príde. Ja som to vedela, že on príde. Vieš, on ma zobudil. Ja som počula tu taký strašný hrmot a rachot, to sa nedalo spať, vieš, ale on určite ešte za chvíľu príde. Počkaj. Počúvaj sa tu a počúvaj, uvidíš, príde. Áno. To už bolo asi 12 hodín, ja som jej hovoril, ale prosím ťa pekne. V Biblii je jasne napísané, že mŕtvi nemôžu sa chodiť lúčiť, že to s ním nebude mať nič a to príde niekto iný a nie on, vieš. A tak som sa ju ako snažil a presvedčiť, nedala sa, no. No a pár minút po 12, jak sme tak sedeli na posteli, zrazu taký rachot, ako keď vám padajú ocelové guličky asi z 2 metrov na porcelán. Áno, viete si taký neidentifikovateľný, nenormálny zvuk na povali, ako hore na povali, áno. Ale dlho trvalo to tak, ako aspoň keby pol vreca vysypali toho, áno. A teta bola až taká ukludnená, taká spokojná, vidíš, ja som ti hovorila. A viem, že som mal ako čo robiť, aby som ju presvedčil, že to nemá nič dočinenia s tým mŕtvým, ale že tú vec, ako má niekto iný v rukách, kto sa snaží presvedčiť ju a utvrdiť ju v niečom inom. A viem, že keď sme sa vtedy v tú noc modlili, lebo tiež chcela, aby som sa pomodlil, tak potom zaspali sme potom ďalej, ale ona mala o čom ďalej vyprávať. I keď môžem povedať, že bol to v noci taký dosť nepríjemný zážitok počuť ten zvuk a mal som takú dosť silnú zlosť na satana, ktorý takýmto spôsobom dokázal úplne ako zabetonovať tú vieru v to, že ten mŕtvý človek sa musí prísť rozlúčiť. Že musí nejak dať prísť o sebe, on vedieť. Aj keď teda Biblia hovorí niečo iné. Pretože to nebol prvý taká informácia, ktorou som sa v tomto smere stretol a hodne ľudí má obdobné zážitky alebo tušenia a myslia, že teda to asi tak nejak bude. Je dobré si preskúmať túto otázku z viacerých pohľadov. Pozrieť sa do histórie, do minulosti, kedy, kde a ako to vzniklo a pozrieť sa tiež aj na biblický pohľad, čo hovorí Písmo Sväté o tom. Zvlášť na niektorých miestach v Biblii je zmienka práve o tom, že obdobné záležitosti sú pred nami. V 16. kapitole Zjavení čítame: Videl som, že sa zjavili z úst draka, z úst šelmia, z úst falošného proroka traja nečistí duchovia, podobní žabám, lebo to sú duchovia démonov, ktorí robia divy a ktorí vychádzajú ku kráľom zeme a celého sveta, aby ich zhromáždili do boja toho veľkého dňa všemohúceho Boha. Biblia nás upozorňuje na to, že tu budú sa diať veci, ktoré náš rozum bude len veľmi ťažko vysvetľovať, ktoré budú mať čo dočinenia skutočne s takým nadprirodzenom v tomto materiálnom svete a je treba hľadať na ne odpoveď, vysvetlenie. Takže skúsme ísť trošičku do minulosti a povedať si, že kde asi to môže mať svoje korene. Najskôr sa pozrime, aké existujú názory okolo nás. Zhruba také 4 názory si môžeme pozrieť. Najskôr taký typický materialistický, síce už to tam není vidieť, ale ktorý hovorí, že človek sa narodí a potom zomrie, áno, a vlastne jeho telo sa stáva takým dobrým kvalitným hnojivom a potom zase ďalší sa narodí, zase zomrie a zase ďalší sa narodí a zase zomrie. Proste taký večný kolobeh, áno, len tej matérie, ktorá je akýmsi tým biologickým hnojivom našej zeme. Materialistický názor nepočíta s nejakým ďalším následným životom alebo niečo, čo by malo ešte nejaký ďalší efekt. Jednoducho len tie hodnoty, ktoré ľudia vytvoria a potom už je všetkému koniec, naprostý záver. To je taký dosť tvrdý materializmus. Aby sa ľudia množili a zomierali. Druhý názor, ten, ktorý je taký rozšírený, by som povedal, že je to taký skôr okultisticko-špiritistický názor, ktorý vyznáva, je založený na takom dualistickom chápaní, že človek má len telesnú schránku, ale jeho vnútro obsahuje nesmrteľnú dušu, ktorá po skončení tej sféry, tej existencie v tom tele odchádza. Áno? Odchádza, teda tá duša žije ďalej, ten človek žije ďalej, no a on žije v tej sfére duchovnej. Telo ide do zeme a život, teda tá duša človeka existuje, ide a žije v tej nejakej sfére, áno, nadzmyslovej. Vy ste určite videli filmy, v ktorých vystupovali tí mŕtvi, áno, Hopkirk, alebo proste taký, čo zomrel a nejak zrazu on existoval a pozeral sa dole na tých ľudí, jak sa tam trápia, radil im a snažil sa nejak komunikovať s ním. Proste to je tá viera, že po smrti predsi tí duše niekde existujú a sú, áno. A môžu dokonca aj zasahovať a ovlivňovať ten život tam dolu. Špiritistický názor vlastne takisto tvrdí, že človek po smrti nezomiera, ale existuje ďalej a v tak nejakej nekonkrétnej, neurčitej podobe a takisto môže sa zapájať do života nejakým spôsobom, ovlivňovať, dávať o sebe vedieť, proste pokračuje ďalej. Teda tento názor veľmi jasne propaguje nesmrteľnosť duše. Áno? Teda my si ešte povieme k tomu niečo viacej, ale v podstate tam smrť není ani tak rozhodujúca, pretože človek pokračuje ďalej vo svojej existencii. Áno. Ďalší názor, tak toto sú už dva kresťanské názory. Ten jeden je taký veľmi rozšírený, rímskokatolícky, kde človek po smrti, takisto je prevzatý ten platonistický názor, teda, že človek sa skladá z dvoch častí, z tela a z duše, nesmrteľnej duše, ktorá po smrti opúšťa toto telo a ide buď do neba, alebo do pekla, alebo do očistca, nejaké medzipristáte, kde je to možné potom ešte nejakým spôsobom ovlivňovať. Áno? Že buď pôjde z toho očista naľavo, alebo napravo. Teda záleží to ešte od viacerých faktorov, ktoré sa potom na tej práci toho očistca budú podieľať. Ale v podstate ten človek prechádza do tej sféry nadzmyslového, akéhosi duchovného života, duchovnej existencie. Ten druhý názor, ktorý je rozšírený zase v protestantských kruhoch, takisto vychádza z toho dualistického ponímania, že človek má hriešné telo a dušu nesmrteľnú, ktorá po smrti opúšťa toho človeka a odchádza k Pánovi. A ten mŕtvý je už u Pána. Áno? A odtiaľ potom pozerá, odtiaľ potom ako sleduje alebo vníma, proste je už tam, jemu je už dobre, áno, už to sleduje. Všetky tieto názory vychádzajú z tohoto dualistického chápania človeka. Ten antropologický pohľad na človeka je v tom dualizme, teda že človek sa skladá z tej hriešnej telesnej schránky a potom z nesmrteľnej duše. Kde má korene tento názor? V podstate môžeme ísť už do samotného začiatku ku Abelovi a Kainovi. Teda dostávame sa hneď k bránam raja na začiatok. Áno? Hneď tam na začiatku nachádzame toto dvojaké delenie. A síce, keď Pán Boh prikázal Abelovi, alebo teda tým prvým ľuďom dal im jasný model bohoslúžby, alebo teda tých obetných obradov, ktoré majú vykonávať, tak tam bol zakomponovaný do toho baránok. Obeť baránka. Áno? Abel mal priniesť tú obeť toho baránka a tým vlastne vyjadroval, že jeho nádej sa týka zásluh Božieho baránka. Jeho perspektíva je daná tým, čo spraví baránok a nie to, čo spraví on. Teda riešenie jeho problémov bude v baránkovi. V zasľúbenom baránkovi videl Mesiáša. Áno, zasľúbeného Mesiáša. Kain, ktorý odmietol priniesť obeť baránka, priniesol obeť vlastných plodov. Áno, bol to nádherný oltár, ktorý on vyzdobil svojimi plodmi svojej práce. Tento oltár jeho vlastne symbolizoval jeho vlastné zásluhy, cestu k spaseniu formou jeho zásluh. Proste ja na to mám, ja som tak dobrý, aby Pán Boh si toho všimol a zaregistroval to. Kdežto tento model Abelov je typické evanjelium. Evanjelium, kedy riešenie záležitosti večného života u človeka prichádza od Pána Boha smerom k človeku. Teda kľúč k tomu riešeniu je v rukách Pána Boha. Pán Boh pošle baránka, ktorý položí svoj život, zomrie. Záchrana je z vrchu, z baránka. To je evanjelium. Kdežto náboženstva sveta, áno, majú cestu inú. Od človeka k Pánu Bohu. My si to zaslúžime. My budeme niečo robiť. My musíme niečo obetovať. My dokážeme tak a tak. Áno? Záleží na nás, čo my spravíme, aby si nás potom Pán Boh všimol nejakým spôsobom, zobral na vedomie, že sme my toto dosiahli a toto spravili. Všetky pohanské náboženstva sú vlastne založené na tomto modele. Nejakým spôsobom si nakloniť priazem bohov, či už svojim zbožným, bohabojným životom, svojimi modlitbami, zásluhami rôzneho druhu a charakteru, ale proste je to naša aktivita, ktorú Pán Boh musí zobrať na vedomie a potom on rozhodne. Kdežto? To je náboženstvo. Všetky náboženstva tohto sveta. Kdežto? Ríze na kresťanstvo, evanjelium, čisté evanjelium je aktivita, ktorá vychádza od Pána Boha. Ano? Pán Boh dáva svojho syna. A človek, skutky človeka sú len reakcia na to, čo spravil Pán Boh. Teda môžeme povedať, že evanjelium podmienuje alebo je podmienkou poslušnosti. Že umožňuje poslušnosť. Skutočné evanjelium je zdroj moci a sily, ktorá nám dáva schopnosť byť poslušnými k Pánu Bohu. Byť vďačnými a z vďačnosti potom poslúchať Pána Boha a konať skutky. Skutočné prijatie evanjelia nám umožňuje poslúchať a niečo pre Pána Boha robiť. Kdežto pohanstvo, to je presný opak. Presný opak, áno. Ak budem taký a taký, tak možno Pán Boh potom niečo mi dá, áno. Ale ak nebudem dobrý, ak nebudem robiť ja to a to, tak nemám nádej na večný život, nemám šancu, nemám príležitosť, možnosť. Tento názor ide ďalej v tom, že náboženstva sveta prijali potom aj ten model dualistický, ktorý hovorí, že človek, áno, sa skladá z dvoch častí. Že sa skladá z tela, ktoré je, áno, zmyselné, hriešné. A to telesné, tá telesná schránka obsahuje nesmrteľnú dušu. Teda človek podľa dualistického chápania, ktoré rozvinul Platón a potom sa dostáva cez akýsi neoplatonizmus a cez aristotelizmus, tomizmus do kresťanstva, tvrdí, že človek má nesmrteľnú dušu. Áno? Že človek má túto dušu. No samozrejme, že je. Ona nemôže zomrieť, takže po smrti tela ona odchádza. No a jak sme si v tom predošlom obraze ukázali, ide tými rôznymi smermi. Buď ide hneď do neba, do pekla, do očista, alebo žije len niekde v takej imaginárnej sfére, ano? Alebo ide priamo k pánovi a už tam existuje. To je v podstate pokračovanie, nič iné, len pokračovanie všetkých tých pohanských názorov od začiatku. Kdežto Biblia, k tomu sa ešte dostaneme, nám nehovorí, že človek má dušu, ale že človek je duša živá. Ano? A k tomu sa za chvíľočku ešte bližšie dostaneme podrobnejšie. Ale kde majú korene alebo svoj názor tieto pohanské názory? Keď si pozrieme trošičku hlbšie tú históriu, tak zistíme, že už v starovekom Egypte to bolo veľmi ako jasné, čo sa týkalo názoru na posmrtný život a na existenciu duše. Ano? Teda po smrti tá duša, ktorá človeka opúšťala, oni ju znázorňovali vo forme vtákov. Ano? A tak na egyptských hieroglyfoch dodnes existujú takíto vtáci, ktorí tam vlastne symbolizujú odchod tej duše do ríše. Ano? Ríše smrti, do tej večnej ríše. A faraóni verili v to, že smrťou, smrť je len akýmsi takým prechodným bodom, ktorý pomáha, aby tá duša vo forme toho vtáka, ano, opustila tú telesnú schránku a odišla do tej ríše mŕtvych. No a samozrejme v tej ríši mŕtvych potom potrebuje mať čo najviac tých, ktorí jej budú slúžiť. Ale musí odpočívať nedotknutá, ano? Teda musí mať svoj pokoj. Ich viera vo faraónov, tento posmrtný život bola tak ukrutne silná, že neváhali na tejto zemi využiť všetko a pripraviť všetko pre existenciu tej svojej nesmrteľnej duše, tak, aby mala dostatok sluhov, aby mala dostatočný pokoj, dostatok bohatstva. Ano? A aj tie heroické výkony, ktoré potom tí robotníci podali za cenu vlastných životov na stavbách tých pyramíd, vlastne svedčili o tej túžbe mať takú pevnú hrobku, ktorá mi zabezpečí vlastne tej duši taký pokoj, takú pokojnú existenciu. Obdobný názor nachádzame ešte dnes, keď si zoberiete viera, áno, hinduizmus, buddhizmus, a dodnes máme napríklad, omlúvam sa za ten špatný obraz, ale chcem len ukázať, že aj dodnes nemajú niektorí mnísi vždycky na problém v tom, že sa poleje kanistrou benzínu, ano, a potom zhorí ako fakla. Zaživa. A on to spraví vo viere, že tá duša, nesmrteľná duša, odchádza do toho večného života cez oheň. Ano? Preto napríklad oni dodnes spalujú svojich mŕtvych. Ano? Potom, čo ich dobre vykúpujú v rieke Ganges, tak ich, ano, spália, pretože cez ten oheň odchádza tá duša do tej večnej blaženosti a existencie. Niečo podobné, ano, nachádzame ešte v tom smere reinkarnačnom, a síce, ako to tam vyzerá. Ano, to je trošičku zložitejšia metóda, ale vzhľadom na to, že je toto aj jedna z najrozšírenejších, že je to v mnohom dnes populárne, zvlášť čo sa týka učenia New Age, ano, kde je to, všetky tieto názory sú tak absolútne pomixované, že si môžete vybrať, čo sa vám páči, a veriť, čo len chcete. Ale v podstate všetky tieto názory, aj tie východné smery, ktoré sa dotýkajú reinkarnácie, majú niečo spoločné. Teda veria tomu, že človek, ten kolobieh je asi taký, pro nás je tam veľmi veľa rôznych takých rôznorodých chápaní toho, čo sa deje s tou dušou, ale v podstate ona sa len prevteluje. No? Po smrti dochádza k prevteleniu, teda telo ide do zeme a duša opúšťa tú schránku preto, aby sa po určitej dobe zase, alebo teda v tom okamžiku, dostala do inej, narodila ako iný človek. A potom zase prejde, áno, do iného človeka a zase. Je viac smerov toho. Buď teda je to vo forme ľudí, že to prechádza z človeka do človeka a tá duša sa očistuje, prechádza akýmsi očistným procesom a musí toľkokrát byť na tejto zemi, až je teda dostatočne čistá a zbavená, alebo vytrpí si za všetky tie príkoria, ktoré sa v minulosti napáchali, až potom nakoniec, áno, tým kolobehom rôzneho takého očisťovania na tejto zemi sa áno, spojí s tou, do tej imaginárnej nirvány. Proste nájde svoj pokoj, svoje útočište v tej večnosti. Hovoril som, že je tohoto strašne veľa smerov, pretože niektoré národy veria tomu, že tie duše zomrelých, áno, potom prechádzajú do trebárs opíc alebo do kravy, áno, do nejakých zvierat a existujú tam a oni tomu veria, preto sa tých zvierat nikdy nedotýkajú, pretože veria, že tie duše mŕtvych sa nachádzajú v tých posvetných zvieratách. Alebo že prechádzajú potom iné názory zase, že tá duša prechádza do všetkého živého. Áno, čo je, kdekoľvek, jaká rastlinka, alebo že záleží na tom, ako ten človek žil, akých skutkov sa dopustil, tak potom musí sa aj v tom následnom živote do takej situácie dostať, buď trpieť, alebo sa narodí potom ako chudák, pretože a tam je to rozdelenie, treba z India je takto rozdelené na také kastovnícke triedy. Áno, ak sa raz narodil niekto ako chudák, tak on musí ako chudák trpieť. Ak sa narodil niekto ako boháč, tak on tak musí ako boháč byť, áno? Pretože tak mu to osud určil. A on nesmie prechádzať z tej triedy do triedy, kasty do kasty. A on dokonca ani nesmie pomáhať tomu chudákovi, lebo keď mu pomôže, tak vlastne mu škodí, lebo on by mal trpieť, áno, za to, čo narobil. Len tým sa očistí jeho duša. Ak mu niekto pomáha, tak len preto, aby on vylepšil svoj vlastný imidž ako dobráka, ako toho, ktorý niečo dobré robí, áno? To je egoizmus par excellence. No a tým vlastne je stále to utrpenie na tejto zemi zvyšované a zvyšované. Kto za tým všetkým stojí? No a čo sa týka ešte takých základných názorov, prosím vás, čo sa týka reinkarnácie, no? Skutočne je postavená na viere alebo učení o nesmrteľnej duši. Duša, ktorá, áno, duša, ktorá neustále ako putuje, áno, ona nemá, až nakoniec počinie v nirváne. Teda ona prechádza len akýmisi očistnými formami a etapami. Rozvíja svoju vlastnú bezhriešnosť. Áno, to znamená, že tu dochádza nie k tomu, že baránok zomrel za mňa, že na Golgate sa za mňa odohralo všetko, ale ja sa musím zdokonalovať, alebo tá duša počas toho putovania sa musí očisťovať a zdokonalovať sa. Teda celý ten proces je sústredený na človeka. Zbav sa svojej viny sám. Ty sám si musíš pomôcť. Ty sám sa musíš spokojiť s tým, aký údel si dostala. Ty sám sa musíš podieľať na očiste od svojej viny. Pripravuj sa na niečo, čo príde. Áno, tá nirvána v budúcnosti. Keď je to veľmi ťažko definovať, ale je to niečo nádherné a krásne. Každý ten guru si to ináč predstavuje. Budúcnosť ponúka nespočetné množstvo úžasných možností. Zase podľa určitého názoru, filozofického smeru. Proste to je niečo, čo je ťažko definovať. Človeka, hodnota človeka je tu veľmi znížená. To je už tou formou toho kastovníckeho systému, že sa narodil v tej alebo v onej triede a nemá šancu nejak prejsť niekde inde. Je tu podporený panteizmus, áno, uctievanie obrazov, podporuje sa tu predurčenie, viera v osud, proste čo je človeku vymerané, tak to sa už nedá zmeniť. Neexistuje samozrejme diabol, neexistuje hriech, neexistuje smrť. Človek si musí pomôcť sám. Naproti tomu, áno, Biblia, keď by sme sa pozreli na to trošku bližšie, učí niečo trochu iné, áno, alebo poukazuje na to trochu inak. Biblia učí o tom, že človek, ktorý k ktorý sa narodí v priebehu, áno, teda svojej existencie, svojho života. Vychádzame z textu 1. Mojžišova 2.7. A Hospodín Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchol do jeho nozdier dých života a človek sa stal živou dušou. Áno? Biblia hovorí o tom, že človek je duša živá a nie, že človek má dušu živú. Toto je ten podstatný rozdiel. Biblia učí, že človek sa stal dušou živou. Dodnes sa to ešte traduje, že tá a tá obec má toľko a toľko duši. Živých ľudí. Komplet, áno. Telo, duch, my, teda telesná, duševná i duchovná stránka. Ak sa človek narodí, tak dostáva život, áno, do daru. Teda je tam spojená telesná aj tá duševná schránka. Ako to bolo pri stvorení? Pán Boh zobral hmotu, teda hmotné prvky, ktoré v tomto našom priestore stvoril, a z tej hmoty sformoval mŕtvolu, mŕtvého človeka. Do nej vdýchol dých života, iskru života. Tým sa stal človek dušou živou, to znamená, že začal existovať a žiť. Človek mal vymeraný určitý čas, respektíve teda po tom, čo zhrešil, mu bol vymeraný určitý čas, ktorý mohol žiť. V priebehu tohoto určitého času človek o sebe v svojom tele, v svojom mozgu vytvára určitú povahu, určitý charakter. Stáva sa osobnosťou, áno, na základe vytvorenia jeho povahy. Keď v priebehu života ten záznam o jeho povahe, o jeho charaktere je prenášaný alebo zaznamenávaný v tých nebeských záznamoch, Biblia o tom hovorí. Ano? Obtláča sa tam u Pána Boha perfektne náš charakter, ktorý si tu natvoríme. Keď prichádza to obdobie smrti, keď človek končí svoju existenciu na tejto zemi, iskra života sa vracia späť k Bohu, ktorý ho dal, a telo sa vracia zase späť do zeme, teda rozpadá sa na tie hmotné prvky, z ktorých bolo stvorené. Po človeku zostáva len jeho výrobný záznam, jakási výrobná karta, nejaký záznam o jeho charaktere, o jeho povahe, o jeho pamäťových buňkách, proste perfektný záznam o tom človeku. Takže podľa tohoto záznamu potom není ťažké stvoriť presne takého istého človeka s takými istými povahovými vlastnosťami a pamäťovými buňkami, jak mal aj ten dotyčný. Biblia učí o tom, že každý človek je duša, že je to živá bytosť, a učí o tom, že smrť je len spánok. Ospravedlnenie nie je záležitosťou aktivity a snahy človeka, ale je záležitosťou spravodlivosti Ježíša Krista. Ježíš Kristus je ten, ktorý ponúka zmierenie. Ten, ktorý hovorí, že aj budúcnosť v súvislosti s jeho návratom na túto zem, so súdom, s odplatou, s tisícročím a s večným životom je spojená s tým, čo on spravil a čo on pripravil pre človeka. O budúcnosti sa rozhoduje len v tomto živote. A to je najpodstatnejšie učenie Biblie asi a najdôležitejšie učenie Písma Svätého. O budúcnosti sa rozhoduje len v tomto živote. Toto si všimnite, k tomu sa ešte dostaneme. Každý človek je jedinečný a úžasne cenný. Teda všetci sú si rovní. Je tu učenie o nesebeckej láske a utrpenie je ako dôsledok hriechu. Nie niečo, čo ten človek nutne musí prežívať alebo musí mať, ako keby dopredu mu to bolo už určené a nedá sa na tom nič zmeniť. Biblia učí, že Pán Boh všetko stvoril a všetko udržuje. Biblia dáva nádej, dáva optimizmus. Biblia jasne učí o existencii diabla, hriechu, smrti. A učí o Ježišovi Kristovi ako o záchrancovi. Teda toto je ten podstatný rozdiel medzi učením Biblie a učením tých rôznych filozofických názorov. Ale v podstate, ak je to učenie o nesmrteľnosti duše v rozpore s učením Biblie, tak má to svoje veľmi ako vážne dôvody, prečo sa toto rozvinulo a prečo je to takýmto spôsobom prezentované. V podstate to učenie o nesmrteľnej duši napáda základné pravdy písma svätého. Napáda nielen učenie, ktoré pán Ježiš dal, ale napáda aj samotnú podstatu Golgaty, podstatu kríža. Podstatu všetkých zasľúbení, ktoré pán Ježiš hovoril. Keď odchádzal z tejto zeme, pán Ježiš tak povedal učeníkom, idem vám pripraviť miesto. Keď vám pripravím miesto, vrátim sa a poberiem si vás, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Celé kresťanstvo očakáva s nádejou druhý príchod Ježiša Krista. Ale druhý príchod pána Ježiša by bol takmer zbytočný v okamžiku, ak by v prípade, teda v okamžiku smrti som sa stretával hneď s pánom Ježišom. Áno? Tak načo potom ešte druhý príchod, keď ja po smrti už budem u pána, keď ja po smrti už som s ním, alebo keď moja smrť vlastne okamžite rieši situáciu mojho stretnutia s pánom. Takže v tom prípade druhý príchod je ako aspoň s veľkým otáznikom, áno? Keď nedáme mu jasnejší výklad. Biblia hovorí o zmrtvých staní, ktoré nastane pri druhom príchode pána Ježiša a nie okamžite po smrti. Áno? Ale inak by ani nebolo to zmrtvých stanie potrebné, ak by bolo teda už riešené toto po smrti. Biblia hovorí o súde nie po smrti, ale až na konci času. Áno? Potom bude súd. Keď si zoberiete apoštolské vyznanie viery, ktoré hovorí, odtiaľ príde a súdiť bude živých i mŕtvych. Áno, poznáte to. Modlia sa ho všetci kresťania, to apoštolské vyznanie. Ale neviem, prečo nerozmýšľajú nad tým. Odtiaľ príde a súdiť bude živých i mŕtvych. Biblia jasne hovorí, že súd bude až keď pán Ježiš príde druhýkrát odtiaľ. Potom bude súd. Potom bude súdiť, áno. Ale nie hneď po smrti, jak zomru, aby už sa rozhodovalo a ešte nejakým spôsobom sa to ovlivňovalo, áno? Či napravo, či naľavo. Smrť pána Ježiša Krista. Na čo? Ak máme nesmrteľnú dušu, tak potom na čo zomieral pán Ježiš Kristus? Z čoho nás má zachraňovať, keď naša duša nepotrebuje, môže hneď existovať, áno? A tam je vlastne jeho ukrižovanie, jeho utrpenie celkom zbytočné. To je priamo útok na samotnú podstatu Golgatského kríža, na to, čo pán Ježiš spravil. Naviac, učenie o nesmrteľnosti duše, o tom, že človek po smrti existuje ďalej, otvára dvere špiritizmu, teda učeniu o tom, že tie nesmrteľné duše existujú a môžu prichádzať späť, lúčiť sa, komunikovať s človekom. Biblia pred špiritizmom veľmi, veľmi varuje a ukazuje na to ako na negatívny faktor, ako na niečo, čo má Satan celé pod kontrolou. Biblia učí, že máme len tento život, v ktorom môžeme Boha prijímať. Neexistuje žiadna druhá príležitosť. Ale, prosím vás, ak vás niekto presvedčí o tom, že po smrti ešte bude ďalšia príležitosť a oveľa lepšia, tak potom na čo sa tak vzrušovať v tomto živote? Tak potom radujme sa a tešme sa, lebo po smrti niečo krajšie príde. A koniec koncov, teraz ten ohromný rozmach teórie a učenia o živote po živote, áno, viem, to asi pol roka, čo som videl jeden film. Ten bol tak spracovaný, ten film, no keď som si to dobre uvedomil, tak hovorím, tak kto to prvý raz vidí a nemá v tom jasno, tak ľutuje, že ešte nezomrel. To bolo tak spravené, že už aby som zomrel, už aby som konečne prešiel tým tunelom do niečoho takého krásneho. Ano? Celý ten film končil asi, ach, ešte žijem. Ano? Ako keby to bolo to najkrajšie. A potom to uistenie, že to krásne, to skutočné bude až potom, po smrti. A že na to je treba sa tešiť, na to je treba sa pripravovať. To je to, čo ozaj tak najviac čakáme. No hrozné niečo, áno? Našťastie potom asi o tri mesiace zase bol jeden film, ktorý to dával teda na poriadok tú vec trošičku aj z vedeckého hľadiska a ukazoval aj, že teda je treba počítať aj s činnosťou mozgu, podvedomia mozgu a že biologická smrť je predsa len niečo iné ako klinická smrť. Áno, a že v podstate ani jeden človek, ktorý prežil klinickú smrť, neprežil biologickú smrť. Teda môžeme hovoriť o funkčnosti podvedomia mozgu a činnosti, áno, kedy to vedomie je odrovnané, ale podvedomie funguje. Teda není to záležitosť, že by prešiel z druhej strany, z tej biologickej smrti, ani jeden. Áno. Stále to je len vec klinickej smrti a návratu z toho. Teda môžeme hovoriť, čo človek uvažuje, o čom premýšľa, čo sa mu vybavuje v okamžiku takmer zomierania, áno, keď odchádza to vedomie, keď ešte začína a funguje podvedomia. Ale nedá sa hovoriť o správe z druhého brehu, o toho, že by mŕtvý človek týmto spôsobom nejaké svedectvo vydával, čo je tam. Vy ste mali možnosť si preštudovať niektoré texty Biblie, ktoré o tom veľmi jasne hovorili. Či už to je správa Lazara, ktorý bol biologickej smrti. Hovorí sa tomu síce Lazarov syndrom, ale ani jeden človek, ktorý prežil klinickú smrť, neprešiel biologickou smrťou, tak ako Lazar. Ani jednomu sa nerozkladal mozog tak, aby zapáchal, áno, jak je napísané v Biblii. To znamená, že to je ešte stále činnosť toho podvedomia, mozgového podvedomia, ktorá sa dá vysvetľovať tak či onak. Ale prosím vás, keď je tu nejaký silný názor, ktorý sa snaží ľudí presvedčiť, nebojte sa. Smrť je tu, ale smrť nie je smrť. Vy sa nebojte zomrieť, pretože keď zomriete, tak nezomriete. Tak nezomriete. Viete, kedy zazneli tieto slova prvýkrát? Kedy sa ich prvýkrát dozvedel človek? Tieto slova. Keď zomriete, tak nezomriete. Nebojte sa, smrť není zlá. Kde? Áno. Teda ideme do raja. Áno. Teda dostaneme sa hneď na samý začiatok. Na samý začiatok k tomu stvoreniu. Áno. A tam je poukázané na rozhovor medzi človekom a medzi hadom. A had povedal žene, teda, áno, žena mu hovorí, Boh riekol, nebudete jesť z neho, ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli. A had povedal žene, istotne nezomriete. Áno? Ale Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré a čo je zlé. Pán Boh síce povedal, že zomriete, ale vy naozaj nezomriete. Takže sa smrti nemusíte báť. Ano? Ale budete ako bohovia. Veľká väčšina ľudí dnes vlastne verí tomu, že keď zomrú, tak vlastne nezomrú. Ano? To len niečo telo. Áno? Ale oni naozaj budú žiť. A v tejto nádeji odchádzajú, zomierajú, opúšťajú tento svet, že však potom ešte bude nejaká príležitosť. A dokonca mnohé kresťanské spoločenstvá sú schopné prijať názor a veriť, že ešte po smrti bude nejaká príležitosť. Prosím vás, ale ak Biblia učí o tom, že len dokiaľ človek žije, má možnosť prijať Ježíša Krista ako svojho záchrancu. Ak je pravdou to, že len pokiaľ človek žije, má tu nádej, tak kto asi bude stáť za tým, aby ten človek tento medzník nejak prešvihol, nejak nevšimol si? Aby povedal, však potom ešte bude lepšia príležitosť. Kto má eminentný záujem na tom, aby pokiaľ človek žije, prespal, predriemal, nejakým spôsobom to dal na vedľajšiu kolaj a spoliehal sa, že však potom ešte bude niečo? Všimnite si, že Satan sa nebude snažiť presvedčiť nás o tom, aby sme neverili v Pána Boha. Nebude sa nám snažiť zobrať nejakú inú vieru, ale on nám tú vieru len trošičku tak nejak bude sa snažiť vychýliť a povie nám, no tak toto neber, veď to nebude až tak vážne, ako to Pán Boh hovorí, veď ešte potom bude nejaká lepšia šanca. A s tou smrťou to nie je také zlé, neboj sa, počkaj si potom. A tým, že sa mu podarí akýmsi spôsobom presunúť to ťažisko na to potom, áno, tak mu to stačí. Len aby to človek nespravil, kým žije. Len aby kým človek žije, sa nerozhodol. Nedokázal vlastne prijať to riešenie zhora, ktoré ponúka Pán Boh. Aby sám hľadal rôzne názory, teda rôzne cesty a vysvetlenia. Biblia naproti tomu je veľmi, veľmi jednoznačná v tomto bode. Biblia učí o pohľad je teda na človeka a na smrť veľmi jasne. Jak sme si už naznačili, v okamžiku, kedy Pán Boh stvoril človeka, zobral telo, dal iskru života, alebo dých života, a človek sa stal dušou živou. Akýsi začiatok života tam je a môžeme vidieť v tom, niektorí to pripodobňujú, že je to ako s elektrikou. Áno, ktorá je napojená na zdroj, ale len v okamžiku, kedy stlačíte ten vypínač, umožníte vstup elektrického prúdu do tej žiarovky a žiarovka začína svietiť. Teda človek sa stal dušou živou, začal svietiť. Áno? A to jeho svetlo, tá duša živá, on svieti v oblasti telesnej, duševnej a duchovnej. Takto sa totiž prejavuje len živá bytosť, áno? Len živý človek. Len živý človek funguje v tých rozmeroch telesnej, duševnej a duchovnej. Hovorí sa, že tieto tri oblasti, áno? Proste z Biblii na niektorých miestach je spomínané, ale tam to není jednoznačne, by sme povedali, tak delené a povedané, počkaj, je to tak a tak, alebo, ale je to tam spomínané ako obrazne. Ako keby o duši človeka, teda sa tam hovorí, alebo o tej telesnej stránke. Ale v podstate môžeme si to asi pripodobniť tomu, že telesné schopnosti a danosti, niekto povie, ten má ale kondičku. Ten má ale kondíciu, áno? Fyzickú kondíciu. A čo sa má na mysli? Tá fyzická kondícia, to tiež není niečo, že by to bola nejaká taká maličká vec niekde uložená v ňom, ale je to súhrn jeho fyzických schopností. Áno? Súhrn fyzických schopností, ktorými sa živý organizmus, živý človek môže prejaviť. Zase sa povie o nejakom človekovi, že má ale Filipa. Áno? Že má ale Filipa. To, že mu to páli, že má schopnosti parádne myslieť. Áno? Inteligenciu, že teda mu to páli. To neznamená, že on má takého malého Filipka za uchom niekde, ale že ten súhrn tých jeho schopností, áno, psychických schopností, duševných schopností je taký výnimočný, že mu to páli, áno. Ale zase to môže byť len živý človek, ktorý má tieto schopnosti. Alebo o niekom sa zase povie, že ten človek má veľké srdce, áno. Čo sa tým chce povedať? Že má ozaj zväčšené srdce a tak kardiolog nech dá pozor, lebo mu rastie? Alebo sa tým chce povedať, že to je dobrá od kosti, áno. Že sú to akési veľké morálne vlastnosti, ktoré ten človek, živý človek má. Teda len živý človek dokáže vlastniť alebo takýmto spôsobom svietiť. Áno? Po telesnej stránke, duševnej aj duchovnej stránke, keď ako nehovoríme o spoločenskom rozmere. Týmto spôsobom človek vytvára si určitú povahu, určitý charakter. Ale príde okamžik, áno, že z nejakých dôvodov dôjde k stlačeniu toho vypínaču v jeho živote. Áno. Niekto mu vstupí na kábel alebo na ten vypínač a zhasne. Čo sa deje, keď zhasne? Jako, kde išlo svetlo? Áno. Kde je svetlo? Kam sa schovalo? Áno. Všimnite si. Energia, iskra života, život, podstata života, ktorú dodnes vedci nedefinovali, čo to je, zrazu tam nie je. Dých života, áno, sa stráca. Biblia hovorí, že odchádza k zdroju, k Bohu, ktorý ich dal. Tak ako tá elektrika, keď ju vypnete, tak odíde späť do elektrárne. Proste ako keby je tam v elektrárni. To znamená, že už nejde ďalšia z elektrárne sem, ktorá by v každom okamžiku svietila. Pretože aj ten život sa mení na energiu. My ten život ako keby spalujeme v tej energii nášho života. Áno? Teda ten, ktorý prežijeme, sa jaksi mení na tie skutky, ktoré konáme. Ale nejde už späť. Áno? Len ako forma toho, čo sa v nás a z nás stalo. Takisto aj to svetlo, ktoré teraz sa svieti, už sa nevrácia späť do elektrárne, ale ono sa mení na tú svetelnú energiu. Ale keď zhasneme, no tak to, čo teraz malo svietiť, to zostalo v tej elektrárni, zostalo alebo išlo tam späť, alebo zostalo tam. Áno? Aj v tomto slova zmysle, keď človek prestáva žiť, tak vlastne život zostáva, áno, u Pána Boha. Vracia sa tam, alebo zostáva tam u Pána Boha. A telo zostáva zase, alebo ide späť do zeme. Jednoducho ten človek prestáva existovať. Neexistuje ďalej. Nesvieti ďalej. Tá ilustrácia cez tú žiarovku, dá sa povedať, že je veľmi taká jednoduchá, ale ono to aspoň čiastočne funguje, i keď má to svoje mínusy. Je dobré si to zapamätať. Možná, že viacej nám povie tento obrázok, k tomu sa snáď ešte dostaneme raz, ktorý hovorí, že človek, telo a dých života je duša živá, no? Živá bytosť, ktorá v priebehu svojej existencie, ano? Vytvára nejaký charakter, nejakú povahu. A každá vec, ktorá je pod slnkom, príde raz na súd. Z každého slova ľudia vydajú počet, je napísané. My budeme mať jednu lekciu o súde, kde sa o tom budeme ešte podrobnejšie zmieňovať a hovoriť o tom. Ale v podstate len keď človek žije, má možnosť ovlivňovať niečo. Má možnosť robiť dobré veci a má možnosť robiť zlé veci. Väčšinou využívame tú negatívnu možnosť, že robíme tie zlé veci a potom máme problémy a výčitky, čo s nimi. Pokiaľ človek žije, má možnosť tie zlé veci zlikvidovať. Akou formou? Akým spôsobom? Krv Ježiša Krista nás očistuje od každého hriechu. Kým žijeme, máme možnosť sa rozhodnúť a prijať zásluhy krvi Pána Ježiša Krista. Kým človek žije? Keď človek zomrie, áno, jeho dých, iskra života vlastne už neprúdi do ňoho, teda zostáva tam, kde je, pri tom zdroji, pri Pánu Bohu, a telo sa rozsype na tie hmotné prvky, z ktorých bolo zložené. Taký tok vlastne po človeku zostáva len akýsi záznam, ano, ktorý v priebehu života o svojom charakteru, o svojej povahe vytvoril. Podľa toho, či ten záznam zodpovedá kritériám potrebným pri vzkriesení alebo nie, ten človek bude buď vzkriesený, a to pri prvom alebo pri druhom príchode. Biblia hovorí, že pri druhom príchode bude tzv. Prvé vzkriesenie. A hovorí tiež, že blahoslavení majú tí, ktorí majú podiel na prvom vzkriesení. Pretože nad tými druhá smrť nemá moci. Iní zase čakajú do druhého vzkriesenia. Áno? To, čo rozhoduje o tom, či budeme mať podiel na prvom alebo na druhom vzkriesení, je to, čo sa odohralo v priebehu nášho života, ktorý sme prežili tu na tejto zemi. V podstate je to závislé od našej dôvery v to, čo spravil Ježiš Kristus na Golgate pre nás. Či sme jeho obeť prijali alebo nie. Áno? Viera, ktorá prijala spasenie z Božej milosti, uskutočnené sa na Golgate, je ten kľúčový moment, ktorý rozhoduje o našej existencii. No a samozrejme, ale aj naša odpoveď na túto vieru, teda úmerná odpoveď nášho života na to, čo sa na Golgate stalo v priebehu života. Ale hovorím, že k tomu sa ešte trošičku bližšie dostaneme, keď budeme hovoriť o súde, teda v súvislosti s tými poslednými udalosťami. Pozrime sa teraz trošičku bližšie na niektoré miesta, ktoré v písme svetom, ktoré veľmi jasne hovoria o existencii človeka. Snáď sa stretávame, ste sa stretli s niekoľkými miestami, kde Biblia hovorí veľmi jednoznačne o tom, že človek po smrti nevie nič. Tie verše ste tam mali vypísané, tak ja prosím vás predpokladám, že ste si to všetko preštudovali. Ale sú miesta, ktoré veľmi jasne hovoria o tom, že ten život v podstate má jedno a takéto spoločné, toho spoločného menovateľa. Napríklad v Kazateľovi v 3. kapitole v 19. verši je napísané, že lebo to, čo prichádza na synov človeka, prichádza i na hovädá. Jedno a to isté prichádza na nich. Ako zomiera toto, tak zomiera i tamto. A všetko to má jedného a toho istého ducha. Ani nemá človek nič viac ako hovädo, lebo je všetko márnosť. Všetko ide na jedno a na to isté miesto. Všetko povstalo z prachu a všetko sa navráti do prachu. Áno, Biblia po tejto stránke hovorí veľmi jednoznačne. Ale keď nemáme jasno práve v tom pohľade, biblickom pohľade na antropológiu človeka, tak by sme špekulovali, no snáď není, to není snáď pravda, čo tu je napísané, aby nebol žiaden rozdiel medzi mňou a nejakým zvieraťom. Áno? Áno. Čo Biblia hovorí? V čom nie je rozdiel? Z pohľadu skladby. Áno? Z pohľadu skladby Pán Boh stvoril naše organizmy z rovnakej hmoty. Rovnakú hmotu Pán Boh použil pri stvorení tela človeka, ako použil tú hmotu pri stvorení tela zvieraťa. Pretože všetci sa nachádzame v tom istom akváriu. Áno? Ponorení. Takže aj tie naše tela sú spravené z toho istého prostredia, z tej istej hmoty. V tomto není medzi nami rozdiel. Pán Boh oživil aj jedno telo, aj druhé telo tým istým životom. Áno? Tou istou iskrou života. Ťažko sa dá definovať, či ten život je rozdielný od toho alebo od toho života. Formy života sú rozdielne, ale iskra života je stále tá istá. Všetko povstalo z prachu a do prachu sa navráti. Je to potrhnuté. Áno? V tomto slova zmysle z pohľadu skladby není rozdiel. Áno? Medzi živočichmi na tejto zemi. Ak je v niečom rozdiel, to je rozdiel v tom prejave, ktorý máme. A tu už môžeme uvažovať, že človek predsi niečo, čo človeka rozlišuje od zvieraťa. Áno? My sme si včera na jednej prednáške povedali, že do veľkej miery sa na tom podpisuje aj svedomie človeka, alebo teda to, čo hovorí sa, že svedomie je akýsi súdny Boží tribunál, ktorý Pán Boh do nás vložil. Ale svedomie to je záležitosť frontálnej časti mozgového laloku. Áno? Že máme vymedzenú pre tú frontálnu časť mozgového laloku najväčšiu časť ako človek, 33%, kdež to zvieratá 7-8%, 15%, áno? Ďaleko, ďaleko menšiu. Že mozog je jediný orgán v našom tele, ktorý dokáže komunikovať s Pánom Bohom. A ak je toto odrovnané, tá frontálna časť mozgového laloku, tak človek stráca schopnosť a možnosť komunikovať s Pánom Bohom a byť, počúvať hlas svedomia a byť morálny. Áno? Tam sa to stráca. Teda z pohľadu ako hmoty není rozdiel, ale z pohľadu funkčnosti je rozdiel, je veľký rozdiel. Kde Pán Boh môže, vložil do nás niečo, pripravil si v nás miesto, cez ktoré ho môžeme poznávať a cez ktoré môže komunikovať. Predstava, imaginárna fantázia, predstava, ktorú človek má možnosť rozmýšľať a myslieť takýmto spôsobom o večnosti, to zvieratá nemajú. To je večnosť, ktorú Pán Boh vložil do nás, sa dotýka funkčnosti nášho mozgu. To je ten komunikačný kanál, s ktorým komunikujeme s Pánom Bohom. Preto môže kazateľ napísať to, čo napísal. A vôbec to nie je v rozpore s tým, ako nás Pán Boh stvoril. V 12. kapitole v 7. verši to ešte potrhuje, kde hovorí, a tak sa navráti prach do zeme, ako bol, a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal. Áno? Zase je tu na toto rozdelenie, áno? Ale opäť podotýkam z pohľadu hmoty, skladby, z čoho sa skladáme, áno? A nie z pohľadu funkčnosti a prejavu. Keď sa potom hovorí o mŕtvom človeku, tak tam sa hovorí veľmi jednoznačne, že mŕtvi nevedia ničoho, áno? To sú zase verše v 9. kapitole u Kazateľa, alebo u Joba. Kazateľ 9.5. Lebo živí vedia, že zomru, ale mŕtvi nevedia ničoho. Ani nemajú viacej nejakej odplaty, lebo sa zabudla ich pamiatka. Aj ich láska, aj ich nenávisť, aj ich revnivosť už dávno zahynula. A nemajú viacej nejakého podielu na veky v ničom tom, čo sa deje pod slnkom. Teda, keď už hovoríme o forme prejavu, Biblia hovorí jednoznačne, mŕtvi už sa nepodielajú na ničom, čo sa tu pod slnkom odohráva. A preto som ja kľudne mohol vtedy povedať aj tej mojej tete, vieš čo, tak síce tu klepalo, počul som, ale to s tým našim strýkom nemalo nič dočinenia, no, ale to malo so Satanom. Ten sa snažil ťa utvrdiť v tom, že tí mŕtvi, aj keď zomreli, predsa len žijú. A že netreba sa tak ponáhľať, dovie, čo po smrti ešte je, ak to tam bude. Ano? Tieto nadprirodzené prejavy vlastne chcú utvrdiť ľudí v domienke, že to s tou smrťou není tak hrozné. Všetky tie smery reinkarnačného charakteru takisto sledujú jednu vec. Aby sa ľudia ukludnili s tým, že smrť není nič zlé, ale že to je len taký neškodný prechod do ďaleko krajšej, lepšej, možno nádhernejšej budúcnosti. Job, môžeme povedať, že je to jedna z najstarších kníh, kde Job v 7. kapitole, v 9. a 10. verši hovorí tieto slová. Jako zaniká oblak a ide tá, taký je aj ten, kto zostupuje do hrobu. Nevýjde zase hore. Nenavráti sa viacej do svojho domu. Ani ho viacej nepozná jeho miesto. Ve 14. kapitole Job od 12. verša hovorí, že tak i človek, keď láhne, nevstane. Dokiaľ len budú nebesia, neprebudia sa, ani sa nezobudia zo svojho spánku. Oj, aby si ma ukryl v hrobe, aby si ma zakryl, dokiaľ by sa neodvrátil tvoj hnev, aby si mi uložil lehotu a potom sa rozpamätal na mňa. Ak zomrie muž, či ešte kedy ožije? Vtedy po všetky dni svojho vojenia budem sa nádiať, dokiaľ len nepríde moja zmena. Zavoláš a ja sa ti ohlásim. Budeš túžiť po diele svojich rúk, lebo vtedy budeš počítať moje kroky, nebudeš striehnuť na môj hriech. Moje prestúpenie bude zapečatené v uzlíku a zatrieš moju neprávosť. Je to jedno z najkrajších vyznaní, ktoré Job povedal v súvislosti so svojou smrťou. Job vedel, že človek sa nezobudí, že teda nemá podielu na tom, čo sa deje, ale on hovorí, ty si uložil lehotu môjmu spánku a potom sa rozpamätáš. Potom sa rozpamätáš. A ja sa budem nádejať, dokiaľ nepríde moja zmena. Keď sa Pán Boh rozpamätá, tak Job verí, že príde zmena. Jeho zmena, no? Zavoláš a ja sa ti ohlásim. Budeš túžiť po diele tvojich rúk. A zatrieš moju neprávosť. To, sotva sa niekde dočítame o krajšom vyznaní, kresťanskom vyznaní, jak mal Job, áno? Nádherná túžba, viera, že Hospodin sa raz postaví, áno, nad ním, jak píše potom v 19. kapitola, verš 25 až 7. Ale ja viem, že môj vykupiteľ žije a posledný sa postaví nad prachom. A keď raz toto všetko rozborí moju kožu, potom zo svojho tela uvidím Boha, ktorého ja uvidím sebe. A moje oči budú vidieť a nie cudzí. To je fantastické presvedčenie Joba. Job hovorí o nádeji. Najskôr hovorí o tom, že nie je to nádeje v ríši mŕtvych, že není možné, aby mŕtvy mal podiel na nejakých veciach. Ale potom hovorí, že nad tým, keď príde čas, ktorý určil Pán Boh, tak nad tým jeho hrobom sa postaví jeho vykupiteľ. A on hovorí, ale ja ho uvidím. On to je, ktorý ma zavolá. Moje oči, nie cudzie, ho budú vidieť. On nespomenie na môj hriech. On to bude. Asi sotva niečo krajšie ešte môžeme nájsť, jak takéto presvedčenie. Biblia hovorí veľmi reálne. Nedáva falošné ilúzie, nedáva falošné nádeje. Biblia ukazuje na spôsob, akým Pán Boh vyrieši problém smrti človeka. Ukazuje, že máme právo sa nádejať na to, že sa stretneme s tými našimi milými, ktorí zomreli. Biblia hovorí, že Pán Boh je ten, ktorý pootvára hroby a vyvedie si ten svoj ľud. On je ten, ktorý má posledné slovo. Pán Boh je ten, ktorý nedovoluje mŕtvým, aby po smrti išli do neba a odtiaľ sa pozerali dole, ako sa ich deti trápia, zomierajú, rozvádzajú a trpia na tejto zemi. Nie, Pán Boh nepozná také nebo, z ktorého by tie jeho deti pozerali na to utrpenie svojich detí a nemohli pomôcť a nemohli zasiahnuť. To len ľudia si vymysleli také nebo, ale Pán Boh nie. Pán Boh tie svoje deti necháva spať. Pán Ježiš nazval smrť spánkom. Keď prišli za ním, aby prišiel za tým mŕtvým dievčatkom, tak povedal, neplačte, veď ona len spí. Oni, ktorí videli už toľko mŕtvych, sa mu začali vysmievať. Či snáď nevieme rozdiel medzi spánkom a smrťou, čo nám to tu ty vykladaš. Ale on vedel, že zomrela. Ale nazval smrť spánkom. Spánkom, z ktorého len on má právo prebudiť človeka, zobudiť ho. Dokázal to i pri tom mládencovi Naim, ano, keď ho z tých nositiek zobral, skriesil. No a dokázal to aj pri hrobe Lazara, ano, ktorý 4 dní spal. Keď ľudia pochybujú o možnosti, ktorú Pán Boh má, je to väčšinou preto, že sa mu nenaučili v tomto živote dôverovať, že v tomto živote neprežili takmer ani jedno zasľúbenie v takej situácii, kedy ozaj len Pán Boh mohol jednať. Ale prosím vás, kto môže veriť Pánu Bohu v takej situácii, ako je smrť, keď mu nevie veriť ani len v takých banálnych veciach nášho života? Ak s Pánom Bohom nenazbierame skúsenosti počas nášho života, ak nezistíme, keď žijeme, že to funguje a že to, čo on povedal, sa stane, tak jak, prosím vás, v hodine smrti? Kto môže v hodine smrti potom veriť? Bol som viackrát pri posteli človeka, ktorý zomieral. Raz som sa stretol s človekom, ktorý bol dlhé roky veriaci človek. Bol to taký detko a bolo mi povedané, že to je jeden z prvých, čo uverili pred 50 rokmi. A bol som deň pred smrťou, alebo ešte v tú noc zomrel, som sa tam náhodou dostal, tak som sa, no som ho navštívil, chcel som ho povzbudiť. Prosím vás, nebolo možné toho človeka povzbudiť. Nebolo možné, ten nemal žiadnu vieru. Myslím, on veril, že Pán Boh existuje, on veril, že Biblia má pravdu, on veril, že to. Ale on nevedel, čo sa bude diať, čo ho čaká, či mu Pán Boh pomôže. Ja som tomu nerozumel, vtedy som nechápal, jak je možné, aby človek v okamžiku smrti bol taký hrozný, jak bol on, ano, v tom, že ako keby sa mu stratil Pán. Pochopil som, že existuje mŕtva a živá viera. Mŕtva viera, tá vyjadrí súhlas so všetkým, čo číta, čo počúva. Ona súhlasí. Ale tým súhlasom to končí. Živá viera. Tá človeka ako keby nabila energiou a on koná. Ten človek robí. Ten človek poslúcha. Ten človek tvorí. Tak, ako Pán Boh chce. Tá živá viera človeka vedie k skutkom. Mŕtva viera ho vedie len k súhlasu. Ale v podstate ten človek žije sám. Súhlasí so všetkým, ale žije sám. Prisvieča Pánu Bohu, ale sa trápi sám. Bojuje sám. Neprežíva s Pánom Bohom živý kontakt skúsenosti. Neokúša, aký je Pán Boh mocný v jeho prípade. A keď potom príde kríza, hodina smrti, tak ten človek zrazu síce súhlasil so všetkým, ale on sa nemá, jeho viera ako keby bola ochromená. On sa nemá za čo zavesiť. Nemá sa čoho chytiť. Na druhej strane som bol s viacerými ľuďmi, ktorí ma v hodine svojej smrti veľmi povzbudili. Ja som odchádzal povzbudený. Ako keby ich sila prešla na mňa vtedy. Tiež to bola jedna taká babička stará, okolo 84 rokov mala, ma zavolali. A bolo to raz v sobotu dopoludne, keď som mal kázať a volali, aby som rýchlo prišiel, že zomiera. Ja som bol v takej dileme, kde ísť. Ale nakoniec som sa jasne rozhodol, tak som šiel za ňou a prišiel som tam a skutočne ona už bola v poslednom štádiu. Ale ona vedela, že je zlé, áno, ale ona na to nemyslela, že je zlé. Ona len túžila byť so svojím Pánom, čím skôr. Lebo už prežila toľko na tejto zemi a toľko, tak už toho mala dodať, toľko už si priala byť s ním. A tie posledné chvíle už nemohla ani stať, ani sedieť, ani ležať, proste nič, lebo embolia. Noha jej odumierala, áno, to už bolo takéto posledné štádium bolesti veľké, takže bola v takom ťažkom. Tak chvíľu sedela a keď sedela, to boli tie posledné chvíle, si pamätám, som sedel vedľa nej na posteli, sadla si a spýtala sa, či si môže oprieť hlavu o mňa, že si potrebuje oddychnúť, tak si oprela hlavu a rozprávala mi. A posledné také slova, posledná skúsenosť bola z detstva, kedy bola prvýkrát u zubára, áno, pred, ja neviem, x desiatkami rokov. A on nemal vrtať zuby. A ona mala strach, ju to bolelo. Vtedy to nemali nejak bezbolestné moc, áno. A ju to bolelo. A on hovorí, že a vtedy som tak si spomenula, jak Pán Ježiš trpel na kríži. Áno. A mi to tak pomohlo prekonať tú bolest. A ona to v detstve, čo zažila, nezabudla. A ona, keď zomierala, ona si spomenula na to, jak jej Pán Ježiš vtedy pomohol prekonať tú strašnú bolesť, ktorú prvý raz v živote zažila. A keď mi to dorozprávala, tak sa spýtala, koľko hodín. Hovorím, 3:15. A ona už sa viac nespýtala, už ma potom dýchala pomalšie, ať potichšie a potichšie, až nakoniec prestala dýchať. Keď som jej chytil puls, už som zistil, že ani puls sa nedá nahmatať. A takto tichučko odišla. Ale krásne. No a druhá to bola zase, druhá to bola matka 4 detí, mladá 34-ročná žena, ktorá zomrela na rakovinu toho celého systému. A to bola hrozná situácia, pretože zostali malé deti, 4 malé deti. A tam veľa ľudí, celá tá dedina, kde bývali, čakal, ako to dopadne. Či Pán Boh nespraví zázrak, či je nejakým spôsobom nepomôže, veď predsi tak strašne mu potrebuje muža tí deti. A keď ona pol roka asi zomierala, bola v nemocnici, tam žiaľ jej povedali teda, že prišla nie za 5:12, ale pol jedna aj 5 minút, že už sa fakt nedalo ani z ich strany nič robiť a ona vedela, že zomrie. A ona v tej nemocnici, ona nemala strach o seba, ona mala obavy o deti. Teda jej sa ťažko prebojovať, jej najväčší boj bolo prebojovať si, tú starosť o tie deti a o manžela. Áno. A keď si toto prebojovala v tej nemocnici, keď toto ako prezápasila na kolenách, že dala toho manžela a tie deti do Božích rúk, tak to s nej padlo. A ona dokázala tam možno, neviem koľko, desiatky ľudí, keď poviem malý počet, desiatky ľudí úžasným spôsobom pozbudiť. Tam na tej onkológii, kde toho pol roka bola. Mnohým pred smrťou poslúžila so svojou úžasnou vierou. A keď zomierala, to bolo, už nevládala ani hovoriť, ani vravieť. Keď zomierala, bol som tam v tom poslednom takom štádiu, tak sa len tak usmiala. A povedala, tak tichučko povedala, ja viem, že môj Pán sa o všetko postará. A takto kľudne odišla, takou úžasnou dôverou a vyrovnaná osoba. To boli ľudia, o ktorých som naprosto nepochyboval, áno, jak odchádzali a jak prežili ten záver, jak ich Pán Boh príjme. Pretože bolo vidieť v ich živote, jak to prežili. To ospravedlnenie, akým spôsobom to, aké ovocie to prinieslo v ich prípade. Ich viera v to, že Pán sa postaví a že sa čoskoro stretnú. A tie deti, ktoré zostali tiež, tie deti boli v tom, že sa s mamičkou stretnú a že určite teda ona tam bude, len aby oni tam boli. Ich zase bola úžasne motivujúca sila, aby aj oni išli v jej šlapajách. Keď Pán Boh má pre nás pripravený nádherný plán a program. Chce, áno, aby tá smrť bola spánkom, z ktorého On zavolá, On prebudí. On je ten, ktorý sa postaví a ten, ktorý zavolá tie deti a dá ich svojim rodičom a zase opačne. Ak je tu niekto, kto má záujem, aby k tomu nedošlo, tak je to Satan. A ten sa snaží zneužiť tú situáciu a využiť ju práve maximálne svoj prospech. Presvedčiť ľudí, aby sa nerozhodli, aby neprijali tú Božiu milosť, to spasenie, ospravedlnenie, ktoré im Pán Boh ponúka, aby to nejakým spôsobom premeškali, aby tú nádej dali niekde trošku bokom na niečo celkom iné, aby sa presvedčili, že to je nie tak vážne, aby ešte odložili niečo. Skrátka používať tisíce všelijakých polopravd, falošných svedectiev, názorov, klamstiev a úžasne mocných dôkazov. Spomínam si, jeden kazateľ spomínal z toho misijného pola príbeh, kedy hovoril, že jak útočil aj na tú kazateľskú rodinu, na to najcitlivejšie miesto. Mali jedno dieťa, tá misionárska rodina. A aj o to prišli. Proste nejakým spôsobom to dieťa zomrelo na tú chorobu tých domorodcov tam. A tá matka žila v tej domácnosti a hovorí, raz som videla, ako v tom najväčšom žiali ešte, keď týždeň po tom pohrebe túžila po tom dieťati, keď zrazu uvidela to svoje dieťa, ako prichádza za ňou z izby. Áno? Natrčalo ručičky a kričí, mami, mami. Áno? A ona pozerá na to a už, ako viete, ten pocit v tom srdci bol taký, ako rozbehnúť sa, vyobímať od radosti a potom hovorí, že to nemôže byť pravda. To, čo vidím, áno. A potom si ako jej došlo a hovorí, že to není pravda. A hovorí, tak povedala mu, ja viem, že ty nie si moje dieťa spí. A vtedy tá bytosť, alebo teda to dieťatko sa premenilo na inú bytosť a brnk preč, áno. Hrozný otraz, ona sa z toho spamätala, až keď muž prišiel, ale že ten rafinovaný útok na toho človeka, na každého človeka je až do poslednej krajnosti. Satan sa snaží za každých okolností strhnúť človeka na tú svoju stranu a zneužiť práve tú najcitlivejšiu a najslabšiu stránku. Tam, kde to najviac ako bolí. Preto sa nemôžeme tomu diviť, že i dnes je v tejto otázke toľko rôznych názorov a taký úžasný zmetok. Pán Ježiš povedal, blúdite. Blúdite, pretože nepoznáte písma ani Božiu moc. To bol problém prvých farizeov zákonníkov, to je problém mnohých dnešných ľudí. Blúdite, pretože nepoznáte písem ani moci Božej. Potom prichádzajú rôzne názory, rôzne filozofické smery a ľudia nevedia sa zorientovať, pretože neznalosť písma svätého a Božej moci, ktorá má moc vyriešiť tie otázky smrti, je pre nich neznáma. Vy ste mali tam aj spomínané niektoré verše. A či už to bol verše o tom Lazarovi, alebo o tom najčastejšie, alebo najbežnejší je ten problém s tou čiarkou, jak si pamätáte, kedy je ukrižovaný Lotor na kríži a Pán Ježiš mu hovorí, amen, hovorím, dnes budeš so mnou v raji. Áno? Takže dnes budeš so mnou v raji, keďže Pán Ježiš mu slúbil, že dnes bude s ním v raji, tak prečo vy hovoríte, že Biblii, že to tam není možné, aby keď zomrel, bol Pán Ježiš s ním v raji. Áno? Najbežnejší je takýto názor, že teda keď Pán Ježiš povedal, že dnes bude s ním v raji, tak to tak malo byť. No. Vy ste si mali možnosť preštudovať, myslím, v tom materiáli, že teda tá situácia není až tak jednoznačne podávaná, že by mu Pán Ježiš povedal, že naozaj dnes budeš so mnou v raji, ale povedal mu dnes budeš so mnou v raji, áno. Záleží, kde dáme tú pomlku alebo tú čiarku, či pred to slovíčko dnes, alebo za to slovíčko. No, svedectvo písma svätého je jednoznačné v tom, že ani Pán Ježiš nebol v ten deň ešte v raji a ani ten dotyčný nebol v ten deň ešte v raji. Áno. Celá Biblia práve o tomto vydáva svedectvo, že to bolo trošku ináč. Keď sa pozrieme do tej 20. kapitoly Evanjelia Jánovho, Ján 20, tak tam nachádzame svedectvo trošičku iné, kedy Pán Ježiš v 17. verši, v 16. verši, áno, Mária sa stretáva s Pánom Ježišom na rieka a Pán Ježiš povedal Mária, ona sa obrátila a povedala mu rabuni a Ježiš je povedal, nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil hore k svojmu otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im, vstupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Teda tu je už z mŕtvych stálý Pán Ježiš, stretáva sa s Máriou a hovorí, nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil k svojmu otcovi. To sa odohralo v nedeľu, teda prvý deň týždňa. V piatok bol ukrižovaný Lotor, to je tretí deň, áno, od ukrižovania Pána Ježiša Krista. A Pán Ježiš hovorí, nevstúpil som ešte k svojmu otcovi. Tak čo myslíte, on klamal tomu Lotrovi, Pán Ježiš? Mohol klamať Pán Ježiš Lotrovi, že dnes budem s tebou tam v raji? Mohol mu klamať? Neklamal. Alebo klamal teraz Mári? Klamal Mári? Ani Mári neklamal. Tak ako to je? Ani Mári neklamal, ani Lotrovi na kríži neklamal. Tak vychádza len jedno, že Pán Ježiš povedal Lotrovi dnes, kedy ma opustili moji učedníci, dnes, kedy všetci moji nepriatelia sa radujú nado mnou, dnes, kedy už nikto vo mňa neverí, dnes práve v túto chvíľu ti sľubujem, že budeš so mnou v raji. A to potvrdzujú potom aj tie ostatné verše. Teda Pán Ježiš mohol dať takýto sľub Lotrovi, pretože on bol ten, ktorý v čase skriesenia má možnosť prehovoriť, aby ten hrob vydal svojho mŕtvého, aby sa s ním stretli. O tom, ako sa bude odohrávať táto, tá procedúra, celý tento proces skriesenia, prvého, druhého skriesenia, aká forma bude forma osláveného tela, o tom si budeme hovoriť pri príležitosti inej lekcie. To, čo by som chcel ešte tak podtrhnúť, je ten záverečný apel, ktorý apoštol Pavel, keď hovorí v 1. Tesalonickým 4. kapitole, 16. a 17. verši, dáva tam tie nádherné slova. Lebo sám Pán s veliteľským povelom a s hlasom archaniela a s trúbou Božou zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. Potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústretí Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. Takže potešujte sa navzájom týmito slovami. Žiadnymi ilúziami sa nemáme potešovať. Nemáme si dávať žiadne iné falošné nádeje. Ale Pán, sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archaniela a s trúbou z neba zostupí a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. A živí budú premenení. Potešujte sa týmito slovami. Vzkriesenie, to je nádej Božích dietok. Na túto nádej sa spoliehal apoštol Pavel. Apoštol Pavel veril presne takisto, ako je to v Biblii. Všimnite si, že apoštol Pavel nemal taký názor, aký prezentuje možná väčšina kresťanských cirkví dnes. Keď si zoberiete, aké dal apoštol Pavel vyznanie o svojej viere, aký počet vydal zo svojej viery pred kráľom, všimnite si, skutky 24. kapitola, verš 14. Kedy Pavel stojí pred tým vladárom a dokazuje svoju nevinu a hovorí, ale to ti vyznávam, že práve cestou, ktorú nazývajú sektou, svetoslúžim Bohu svojich otcov, veriac všetkému, čo je napísané v zákone a v prorokoch. A mám nádej v Bohu, ktorú aj títo sami očakávajú. Totiž, že bude vzkriesenie z mŕtvych, spravodlivých i nespravodlivých. Teda, apoštol Pavel veril pevne vo vzkriesenie z mŕtvych. Prvé vzkriesenie, kedy sú vzkriesení spravodliví, ale aj to druhé vzkriesenie, k súdu, kedy sú vzkriesení nespravodliví. Apoštol Pavel veril všetkému, čo je napísané v zákone aj v prorokoch. Nič nelikvidoval z tej viery. A jeho viera, ktorú on takýmto spôsobom vyznal pred vladárom, je naprostom súlade s celým posolstvom starého i nového zákona ohľadne učenia o stave mŕtvych. Keď je tá lekcia naša, ktorú sme študovali, má názov Kristus, víťaz nad smrťou, tak si môžeme byť istí, že pokiaľ zostaneme v spojení s Pánom Ježišom Kristom, potiaľ smrť pre nás stratila tú svoju ostrosť, ten svoj osteň, ano, ktorým prerážala. Ale to víťazstvo Pána Ježiša Krista dokáže nám dať úžasnú silu, úžasnú moc. A tak kresťania sú ľudia, ktorí sa neboja smrti, pretože vedia, že smrť je pre nich len spánkom. Vedia, že smrť nie je posledná definitívna bodka, ale je to len spánok, z ktorého, keď zaznie ten hlas, nastane prebudenie. Kež by nám aj táto lekcia pomohla prijať toto biblické stanovisko, biblický názor, viedla nás k rozhodnutiu poznať dobre Pána Ježiša, ktorý jediný je zárukou našej nesmrteľnosti a víťazstva i v prípade tej našej smrti. Amen. Náš láskavý nebeský Bože Otče, skláňame sa pred Tvojou svetou tvárou i v túto večernú chvíľu. Chceme Ti poďakovať, drahý Pane, za všetko, čo sme z Tvojich štedrých rúk prijali. Za všetko, čo si nám v živote dal, čo si pre nás spravil. I za tú nepochopiteľnú milosť, ktorej sa nám dostalo, že sme mohli uveriť v pravdivosť Tvojho slova a poznať Tvoje skutky v našom živote. Ďakujeme Ti za dar viery, ktorý si nám daroval. Ďakujeme Ti, Pane dobrý, za svetlo, ktoré si priniesol do nášho života. Ďakujeme Ti za to, že môžeme rozlíšiť medzi blúdmi a medzi pravdou, medzi svetlom a medzi tmou. medzi tými falošnými a pravými hodnotami. Je to len, Pane, Tvoja milosť a z Tvojej veľkej lásky k nám. Ďakujeme Ti za to svetlo, ktoré nám dávaš v tak vážnych otázkach, ako je otázka života a smrti, odchodu z tejto zeme, z nášho života. Ďakujeme Ti, Pane, za tú prekrásnu nádej, ktorú máme v Tebe. Za to, že smrť je len spánok. Za to, že smrť nerozdeľuje, ale len prerušuje. Za to, že nám dávaš, Pane, v Tebe istotu večného života. Že môžeme veriť, že sa stretneme s našimi milými, s tými, ktorí odpočívajú. Ďakujeme Ti za tú úžasnú nádej, ktorou si, Pane, Ty sám. I dnes sme mali možnosť uvažovať o úžasnom podvode a falošnom jednaní zo strany Satana. Pane Ježiši, ani nevieme, ak Ti poďakovať za to, že sme mohli uniknúť týmto bludom. Ale vidíme, Pane, že okolo nás je veľa ľudí, ktorí týmto trpia, ktorí sú zachvátení tými najnemožnejšími bludmi. A tak Ťa prosíme, aby si nám dal tú milosť cítiť s nimi, milovať ich, rozumieť im a tiež im aj pomôcť. Pane Ježiši, veď nás po Tvojich cestách tak, aby sme boli svetlom ľuďom na tomto svete, aby sme vedeli poukázať na Teba, na Tvoju pravdu. Ďakujeme Ti za to, že nás vypočuješ, že budeš s každým jedným z nás, že i teraz sa môžeme lúčiť s istotou, že nás ochrániš a povedieš. Ďakujeme Ti za to, drahý Oče, v mene Pána Ježiša Krista. Amen.